Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagtipon-tipon ang mga grupong anti-Duterte at pro-Duterte sa iba't ibang lugar sa bansa, kasama ang Metro Manila kahapon, kasabay ng ika-45 anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa maraming rally na idinaos, idineklara ng Pangulong Duterte ang National Day of Protest. Ang mga anti-Duterte nagtipon-tipon sa Luneta Park, sa University of the Philippines, sa bantayog ng mga bayani at sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights sa Lungsod Quezon. Ang mga pro-Duterte may mga pagkilos naman sa Menjola at Plaza Miranda sa Lungsod ng Maynila. Sa isang panig, nagkaisa ang mga lumahok sa pagkundina sa mga nagaganap na patayan. Ang takot nila, ang martial law ni Ferdinand Marcos noon baka maulit ngayon. May mga nagsunog ng effigy sa kanilang hanay.
Hindi po pala ang kailangan nila, kundi rehab. Kaya, sana makaabot ang aming pakiusap. For God's sake, stop the killings. Start the healing.
Sa kabilang dako, ang giit ng mga pro-Duterte rallyists, ituloy ang pagbabago sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinuportahan nila ang kampanya laban sa droga ng Pangulong Duterte. Halos buong araw ang mga pagkilos kahapon. Sa pagtaya ng National Capital Regional Police Office, naging payapa at maayos ang mga pagkilos. Inilagay nila sa 7,500 ang kabuang bilang ng mga rallyista sa Luneta Park kung saan nagtipon-tipon ang mga kontra sa Pangulong Duterte. Pero ang mga anti-Duterte organizers sinabing umabot ang kanilang bilang sa 30,000. Ang bilang naman ng mga pro-Duterte demonstrators inilagay ng mga pulis sa kabuang bilang na 11,000 sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Plaza Miranda at Menjola. May mga kilos protesta ring isinagawa sa ibang bahagi ng bansa gaya ng Cebu City at Davao City. Naging maayos naman ang mga pagkilos roon. Sa gitna ng mga protesta, pinili ng Pangulong Duterte na dumalaw sa mga sundalong lumalaban sa mga terorista sa Marawi City. Iyon ang 5th pagbisita ng Pangulo sa lungsod. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Pangulong Duterte na tatanggalin na sa lalong madaling panahon ang martial law sa Mindanao. Sa isang talumpati sa Marawi, sinabi ng Pangulo na gagawin niya ito sa oras na maisagawa na ang clearing operation sa Marawi at wala nang banta ng spillover ng terorismo sa rehiyon.
It will be lifted anytime after things are already clean up and we can prove that it does not end the physical fighting, there's much to be done. Not really for us, but for the people of Marawi to give them protection. Kaya nalilinisin nga eh. Because pati yung mga returning civilians are put in jeopardy.
Wala raw pagdiriwang pagkatapos ng bakbakan sa Marawi dahil, para sa Pangulo, walang nagwagi sa giyera roon dahil sa pagbubuwis ng buhay ng mga Filipino. Hindi naman mababali ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga suspect kabilang ng mga teenagers ang kampanya ng Pangulong Duterte laban sa droga. Ito ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang talumpati sa lungsod ng Marawi. Binanggit ng Pangulo na maaari ng simulan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Año ang pamumuno sa Department of Interior and Local Government sa Oktubre. Malaki ang papel ng Department of Interior and Local Government sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Sa kanyang pagbisita sa Marawi, ipinakita rin ng Pangulong Duterte ang matrix na ginawa ng militar kung saan nakalagay ang mga pangalan ng drug lords at politiko na nagpondo umano sa Maute ISIS group na nasa likod ng bakbakan sa Marawi. Nagtaka raw sila noon kung bakit ang daming baril at bala ng mga terorista. Drug money pala umano ang ibinuhos na pantusto sa giyera ng mga terorista sa Marawi.
But the war on drugs will continue. There will be no let up. We will have Secretary of DILB, Bacon. I do not have the permission to say his name in public. But it will continue. Just because there were 1, 2, 3, 4, 5 or a dozen unnecessary deaths. And I agree that it was not those incidents, especially those covered by CCTVs, they have to face the punishment. They have to be prosecuted. Lalo ng mga police, karang police, and they went to a killing spree without following the law.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.